Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
A můj host jistě taky a tím hostem, dětská psycholožka magistra Kristýna Porazilová. Povídat si budeme o tom, proč nepřetěžovat děti během školního roku. Tak zůstaňte na našich vlnách, dozvíte se víc a mějte se fajn. Místo v životě, tak to byla písnička na úvod 11. hodiny a místo v životě má jistě i informace o tom, že by děti během školního roku neměly rodiče přetěžovat. A právě o tom si budu povídat v tuto chvíli s mým dnešním hostem, dětskou psycholožkou magistrou Kristýnou Porazilovou. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den.
Paní magistro, jak to dřív vlastně fungovalo? Já když si vzpomínám na svoje školní léta, tak přišli jsme ze školy, udělali to nejnutnější, třeba nějaké ty úkoly, aby rodiče nehubovali. A pak jsme bouchli taškou do kouta a hned jsme utíkali ven, protože to, že jsme ve škole museli sedět v těch lavicích, tak to jsme potřebovali nějak kompenzovat. Takzvaně jsme se potřebovali venku vylítat, vyřádit, takže se lezlo po zdech, po stromech, po zábradlí, dělali se kotouly, hrály se nejrůznější hry. Jak to je vlastně dnes? Já si myslím, že dnes jsou velké nároky na děti, vlastně i nároky na dospělé, takže automaticky se výkony očekávají i u těch dětí. Je dobré tedy, abychom děti začežovali během toho školního roku, aby měli hodně kroužků, hodně zájmů?
Tak ono to záleží samozřejmě dítě od dítěte, ale v každém případě, co zůstalo od toho, co jsme zažili my v dětství nebo naši prarodiče, tak je to, že je ta povinná školní docházka, tak to je pořád stejné. Ty děti tam stále musí být v těch lavicích. Ale hodně se toho změnilo a řekli bychom, že jako tak celospolečensky je ta změna obrovská, protože rodiče dřív chodili domů z práce. Dneska je běžné, že tatínci se vrací v 7, v 8, v 9 večer. Je to hodně víc na maminkách než dřív. Taky bylo větší zázemí v té širší rodině, že babičky, sourozenci, tetičky, stričci bydleli blízko a mohli pomáhat. Oni by třeba kolikrát i chtěli i dnes, ale prostě bydlí daleko. A taky hodně velký rozdíl je v tom, jak vnímáme bezpečí dneska a nebezpečí. Že dřív prostě jsme opravdu mohli běhat venku, nikomu to nepřišlo divný, nikdo se o ně nebál. A dneska prostě na těch sídlištích máme strach pustit ty děti samotné. A jako často jsem se setkala s tím, že třeba děti přišly úzkostné a já jsem se v toho rozhovoru dozvěděla, že to bylo třeba po té, co byly poučení o pedofilech. Jo, a bylo to v dobré víře, že poučili, že dávě si pozor na někoho.
Někoho, kdo tě osloví, někdo cizí, ano. Bude ti nabízet třeba bonbony.
Ale už se neřeklo to B, že většina lidí je bezpečných. Bezpečný je ten, kdo třeba pan policista nebo sousedka, kterou známe, nebo paní s kočárkem. A vlastně jenom se to dítě vystraší, takže pozor i na takové jako drobnosti.
Ano, to jsou tedy ty velké rozdíly. Možná právě i rodiče často přemýšlejí nad tím, aby dítě se nechytlo špatné party, aby tak nějak ten volný čas neproflákalo. Tak mu právě naložíme. Bude chodit z jednoho kroužku do druhého, aby takzvaně o něj bylo postaráno a měli tu jistotu, že dítě je tedy v tom bezpečí. Je to dobře, když dětem vybíráme už takhle v tom školním věku vlastně nejrůznější kroužky. Někdo třeba možná si říká, k čemu to dítě potom bude inklinovat, tak musíme toho vyzkoušet víc. Ale na druhou stranu ty děti jsou někdy přetížené.
No určitě máte pravdu v tom, že je to trošku i zodpovědnost toho rodiče, aby vybralo dítěti ten kroužek, že čím je dítě menší, tak tím víc je to na tom rodiči. Samozřejmě, ale zase musíme i zohlednit ty zájmy toho dítěte a to, jak je šikovné. Že když se to dítě ani netrefí do balónu, tak po něm nemůžeme chtít, aby chodilo na fotbal a bylo tam šťastné a úspěšné. Takže zase se zdravým rozumem. Ale určitě, jako, jak jste zmínila tu partu, tak je dobrý už myslet i v tom mladším školním věku na to, aby chodilo někam, kde bude mít nějaké zázemí. Takové to vztahové zázemí, kde jako bude tvořit nějakou komunitu. Ať je to třeba scout, nebo hasičský kroužek, nebo nějaký sokol. A určitě těch turisták, těch možností je celá řada. A právě to je taková i prevence proti tomu, aby se potom nechytlo té špatné party a když dojde k nějaké krizi, že my rodiče už nebudeme ten pán Bůh, že už nám nebude tak zhlížet, tak oni jim dají takovou tu korekční vazbu, jako, že jako takhle se k rodičům třeba jako nechová, nebo tady to zázemí, že jo, to vztahový, když to nebude třeba úplně dobrý doma, bude to trošku skřípat.
Říká můj dnešní host, dětská psycholožka magistra Kristýna Porazilová. Povídáme si o tom, proč nepřetěžovat děti během školního roku, a povídat si budeme opět po písničce. Stále si na Vlnách regionu povídám s mým dnešním hostem, dětskou psycholožkou magistrou Kristýnou Porazilovou, o tom, proč nepřetěžovat děti během školního roku. Z vašeho pohledu, z pohledu odborníka, paní magistro, máte ten pocit, že by opravdu děti byly v dnešní době přetěžované?
No, to je docela dobrá otázka, ale spíše bych řekla, že dneska jsou větší požadavky kladeny na rodiče. Že už nestačí dítěti vytvořit zázemí, živit je, ale vlastně jako dbát na ten jeho rozvoj, zjistit, v čem je nadané, být vlastně jakoby jeho koučem. Mm-hmm. A tak se my jako rodiče jako často stáváme štvanci a taxikáři našich dětí. Že v tomhle tom bych viděla jako ten obrovský rozdíl, že kladla jsem si otázku, že čím to je, že mi přijde, že vlastně dneska často žena nejdřív buduje kariéru, tam zažije nějaké postupy, musí být vytrvalá, snaživá, jít za svým cílem a jakoby potom až má děti. A vlastně to, co si osvojila tady v tom pracovním životě, tak aplikuje na výchovu toho dítěte. Jako kdyby to byl jako nějaký nový její projekt a její úspěšnost byla závislá na tom, jestli to její dítě je úspěšné, jestli je šťastné. Mm-hmm. Jako kdyby ta máma se stávala závislá na tom dítěti a samozřejmě ale to dítě jako nebude podle jejich představ. Bohu díky, že jo, svým způsobem je to vlastně jako zdravé, že nás to nutí přehodnocovat a zjišťovat, co je vlastně v životě důležité.
Mm-hmm. Ano, každé dítě je vlastně originál, každý člověk je originál, to znamená, že mnohdy je ale pohlíženo třeba právě na rodiče dětí, které nic nedělají, tak z druhé strany třeba rodiče se diví a ono, vaše dítě nemá žádný sportovní kroužek, ono ani nechodí do hudebky, ani na výtvarku, což si myslím, že někteří rodiče buď to mají z ruky, takže zkrátka nemůžou dětem dopřát nějaké sportovní aktivity, nebo dítě skutečně není hudebně ani výtvarně nadané. To neznamená, že by to dítě mělo být méně cenné nebo špatné.
Ano, je to velmi těžké ustát tomu tlaku toho okolí. Mm. A s tím se určitě jako setkáváme, protože naše společnost celkově je orientovaná na výkon.
Mm. A když už se nějaké dítě zařadí zkrátka do sportovního kroužku, kde se v něm najde, ať je to třeba hokej, fotbal nebo plavání, tak bych řekla, že jsou i ty děti přetěžované v těch sportovních kroužcích, vlastně v těch oddílech, protože i tam je kladen důraz na výkon. Dřív jsme chodili do Sokola se takzvaně vyskákat, vyblbnout. Dnes už má všechno, vlastně řekla bych, takový podtext, ty sportovní kroužky, že to dělají vrcholově. To znamená, že ty děti ráno brzy vstávají, chodí na tréninky nebo po škole chodí na tréninky, doma pak usínají nad těmi domácími úkoly. Myslíte si, že pro rozvoj a vůbec vývoj, zdravý vývoj toho dítěte je to dobře?
Tak určitě předškolní dítě by vůbec nemělo být očekáván nějaký jako výkon od něho. Tam jde spíš o to, aby se zabavilo, pohrálo si, bylo ve společnosti i ostatních dětí. U toho mladšího školního věku bychom taky měli spíš dbát na ten všeobecný rozvoj a určitě je lepší Sokol, gymnastika, atletika, než nějaký tenis, golf. Ale samozřejmě na tom druhém stupni už je běžný ten přístup, dejme tomu vrcholový. A když to dítě není nadané, tak často bývá vylučováno z těch kroužků a už ho tam nechtějí, protože jim nedává ty góly, nezbírá ty body.
Sedí na té střídačce.
Jako je to samozřejmě jako těžký a otázkou, jestli má cenu nechávat dítě vystavovat tomu neúspěchu. Že? Takže tam potřeba, aby ti rodiče měli ty informace od toho trenéra, od těch dětí a vyhodnotili to s rozumem. V každém případě zase, když to dítě je úspěšné a jde mu to, tak je to taky jako svým způsobem nějaká ochrana a naučí se strašně moc na tom sportu, zjistí, jak to funguje ten svět, že když se snaží, no bez té snahy, že to nejde, když se snaží, tak to jde, napojí se na nějakou svoji jako vnitřní sílu. Taky to není úplně marné, když někdo má toho vrcholového sportovce doma. Jako neřekla bych, že je to špatně.
Stále si na frekvencích regionu povídáme s dětskou psycholožkou magistrou Kristýnou Porazilovou o tom, proč nepřetěžovat děti během školního roku. Máte pocit, paní magistro, že i ve školách učitelé třeba často děti přetěžují? Přeci jenom někteří rodiče říkají, co v té škole děláte, vždyť my se s vámi doma učíme, píšeme jeden úkol za druhým. Máte ten pocit, že by ty děti skutečně v té škole jenom poslouchali a pak všechno řešili doma?
No já teďka jsem půl roku školním psychologem, takže jsem do toho trošičku víc nahlídla, než když jsem pracovala v tom zdravotnictví a vnímám, že naopak učitelé jsou nuceni snižovat nároky na děti a to hlavně na jejich samostatnost a na kázeň. A taky se zhoršila jemná motorika za posledních pár let, asi díky těm technologiím a těm našim mobilům a různým udělátkům, které máme. A to taky vlastně hodně se změnilo toho našeho dětství a té současnosti, že vlastně mnohem více času tráví dnešní děti u počítače, u tabletu a je to strašný magnet. Je to, kolikrát rodiče nemají šanci od toho ty děti dostat a musí jim to zabavovat, zakazovat. Zatímco pro nás to bylo, že jsme chodili ven a zakazovali nám chodit ven a měli jsme domácí vězení, tak dneska už ani ten pojem třeba zarachat, jako za nás byl strašák, tak to vůbec děti neznají. Naopak je, rodiče musí vyhánět ven, ale zabavují se ty mobily a počítače.
To znamená, že to je takový nešvar. Je to asi dobrý sluha, ale špatný pán, takový počítač nebo mobilní telefon. Děti máme sice pod kontrolou, na druhou stranu je od toho nemůžeme odtrhnout. Jak vnímají děti třeba i hodnocení ve škole, známky? Přeci jenom je to pro ně stresující, je ten systém, který je nastavený stále stejně, jak byl i za nás. Tak přeci jenom ta doba pokročila. Mají ty děti pocit, že skutečně jsou nespravedlivě ohodnocené?
Tak určitě to asi zažil každý, někdy je nespravedlivě ohodnocený, protože to je jakoby strašně obtížné, co všechno se v té známce skrývá. Protože tam očekáváme, že tam budou hodnoceny ty její znalosti, ale je tam i hodnocení jejich píle, jejich snahy. Potom každý učitel má nastavené nějaké vnitřní hodnocení a někdo radši dává jedničky, někdo radši rozdává nedostatečné. Samozřejmě potom ten učitel vnímá tu třídu jako celek a tam dá ve třídě nějaké třídě jedničku za výkon, v jiné třídě by za to dal trojku. Jo, že je vlastně to i musí zohlednit na to, jaký byl předchozí učitel, co všechno je naučil. Není to vůbec jako snadné a setkávám se s tím, že samozřejmě více chtějí ty známky rodiče než ty děti. Že kolikrát já doporučím rodičům, podívejte, vaše dítě ty známky stresují, tak přejděte na slovní hodnocení. Učitelé to teda neradi dělají, protože s tím mají víc práce, ale mohlo by to pomoct. Ale ti rodiče to nechtějí, protože oni to chtějí mít jasný, jednoduchý, ty známky a je to srozumitelný. Takže často to právě ztroskotá na tom, že ty rodiče to chtějí.
Ale dobré známky rovnítko k úspěchu, mají rodiče ten pocit, to znamená, že když se nebudeš ve škole dobře učit, z tebe nevyroste ten úspěšný člověk, který bude dobře situovaný, bude vydělávat dost peněz, bude se mít zkrátka dobře. A my přeci chceme, aby naše děti se v životě měly jen dobře.
Tak samozřejmě jako je to srozumitelné, ale jako jsou daleko důležitější věci než ta známka a to hlavně ty znalosti. A na jedné škole samé jedničky je něco jiného než na jiné škole. Takže to sice je to jakoby snadné, to srovnání, nebo to ty jedničky, jako vypadá to dobře, ale vlastně vůbec nevíme, co se zatím skrývá. Daleko lepší je, když to dítě je zvídavé, rádo se učí. To je potom daleko lepší, že ho to zajímá všechno a ta škola mu poskytne tu možnost se rozvíjet. Ale to bez těch rodičů často nejde. Že?
Ano, přesně tak. Dítě se samo asi nedokáže úplně tak jako učit, když si ten rodič s ním bude povídat o těch věcech, které se učí. Možná mu to i do té hlavy poleze trošku lépe. A v tu chvíli budeme vědět, že ty znalosti má. A řekneme tak, když to takhle budeš prezentovat ve škole paní učitelce, tak určitě nemůžeš pohořet.
Tak určitě pro to dítě je strašně důležité vědět, proč se učí a k čemu to jako je. Třeba se moje kamarádka mi říkala, že její dcera vůbec nechtěla chodit do školy a motivovala ji, naučí se tam číst a psát. No a dítě po první třídě řeklo, mami, tak já už tam nemusím, že jo, já už to umím. Takže je to takový strašně těžký vlastně pro nás vysvětlit to tomu dítěti, jako k čemu to je, když ty znalosti jsou čím dál tím víc odtržené od toho běžného života. Dřív to bylo normální, že dítě se učilo to, co uměl jeho tatínek, uměla jeho maminka nebo něco, co dělal jeho strýček.
Stále si na Vlnách regionu ještě povídáme s dětskou psycholožkou magistrou Kristýnou Porazilovou o tom, proč nepřetěžovat děti během školního roku. A mě tak jako zajímá, paní magistro, kteří rodiče děti přetěžují? Jsou to ti vzdělanější, ambicioznější, úspěšnější, anebo rodiče, kteří v životě toho mnoho nedokázali, ať už z jakýchkoliv důvodů, a tak nějak si to kompenzují na těch dětech?
Podle výzkumu více přetěžují vysokoškolsky vzdělaní rodiče s vyššími příjmy a více se přetěžují děvčata než chlapci.
Proč děvčata? Že ta děvčata vlastně by se měla jako blejsknout před těma klukama?
Asi ty děvčata od malička jsou takové tvárnější a víc se snaží.
Neodmlouvají tolik. Jak se to projeví? Jak to vlastně poznáme, že to naše dítě je přetížené? Čím to vlastně začíná? Tím, že třeba onemocní nebo je zklamané, je frustrované?
Tak úplně jednoznačně první věc, kterou bych měla říct, je to, že to dítě neřekne, já jsem přetížený, je toho na mě moc.
Nechce zklamat.
Nechce zklamat ty rodiče, protože ono samozřejmě je napojené na nás. My jsme takový jako spojeni takovými tykadly vlastně, ty naše, nebo provázky, my a naše děti. Takže ty naše děti moc dobře znají ty naše očekávání, jaký o nich máme obraz. A oni se s tím identifikují a nechtějí nás zklamat. Chtějí jako dostát tomu, jak je vnímáme. Takže pro ně je to strašně těžké jako ten nadhled si udělat. Malé dítě to nedokáže vůbec, samozřejmě potom už ty starší děti v té pubertě už se bouří. Ale ty mladší děti prostě jedou podle toho, jak my jim to nastavíme. A jak se to pozná? Tak určitě to dítě začne být unavené. No, to je taková první známka, nebo začne protestovat a nechce tam chodit na ty kroužky nebo na ty aktivity, nebo i třeba do té školy, která je velkým zdrojem zátěže pro ty děti, zvláště které mají poruchy nějaké učení nebo mají poruchu pozornosti nebo jsou nějak jinak oslabené. Některé děti jdou do nemoci. S tím se hodně často setkáváme, že bolí bříško, bolí hlava, zvrací třeba, když mají jít do té školy, nebo taky se jim celkově sníží imunita, kdy toho na ně moc a opravdu jsou nemocné, jsou častěji nachlazené.
V této chvíli rodič může zasáhnout sám, nebo už je lepší, když nějakým způsobem vyhledá tady tu odbornou pomoc, nechá si poradit?
Tak určitě první, co by měl rodič udělat, tak snížit nároky.
Ubrat,
přesně tak. A když to ale nepomůže a vidí, že to dítě prostě nějak neprospívá, že to není tak, jak bylo dřív šťastné a spokojené, tak je na místě obrátit se na nějakého odborníka.
Dá se ještě všechno potom zachránit, anebo už to dítě si ponese do života třeba to, já jsem nedokázala to, co po mně rodiče chtěli, já jsem zklamala. Co to vlastně udělá s takovou tu dětskou duší?
Určitě se vždycky dá něco dělat, ale hodně záleží na těch rodičích. Zažila jsem případ třeba, že jsme měli na oddělení chlapce, já jsem pracovala na dětské psychiatrii a jeho tatínek si přál, aby byl hokejista. A od malička trénoval, jeho starší bratr v tom byl úspěšný, tatínek měl tu ambici, aby sám byl tím úspěšným hokejistou, ale protože on to zázemí v té rodině neměl, tak teď to přenesl na ty svoje chlapce. A i když tenhle ten mladší syn prostě měl diagnostikovanou vývojovou poruchu, to znamená, že byl neobratný, diskoordinovaný, třeba nebyl schopen udělat dřep bez toho, aby spadl. Takže takové úplně běžné věci nedokázal. Přesto ten tatínek na to nedokázal nahlídnout a nutil ho k tomuto sportu a nenechal si to rozmluvit. No až to skončilo tak, že měl enkoprézu, to znamená, že se pokakával ve svých 9-10 letech, takže
rodiče
to je takový jako varovný
signál.
Je potřeba jako hlavně zamyslet se nad sebou, napojit se sám na sebe. Proč to my chceme?
Rodiče by měli být tedy soudní.
Ano, zdravý selský rozum je kolikrát nejlepší.
Říká můj dnešní host, dětská psycholožka magistra Kristýna Porazilová. Povídali jsme si o tom, proč nepřetěžovat děti během školního roku. Já vám moc děkuji za užitečné informace, které jste nabídla našim posluchačům. Budu se těšit někdy příště na Regionu naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.